veriut numra 120 deputet, të cilët e zgjidhe në 6 njësi zgjedhore, apo nga 20 në gjdo njësi. Partite vogla pretendojnë se në rase vendi do të kishte një njësi, atëherë votat e tyre nuk do të shpërndaheshin në përnjësi, që pa mundësojnë të kene përfaqësues të tyre në kuvend. Ndryshimet në modelin zgjedhor pritet të vendose në seancë plenare para shpërndarjes së kuvendit. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Britania e Madhe do të mbajë zgjedhjet të përgjithshme muajin e ardhshëm dhe sipas një sondazhi të mbajtur së fundmi, largimi i këtij shteti nga Bashkimi Evropian mundon më së shumti shtetasit britanik. Konservatorët dëshirojnë të dërgojnë përpara marrëveshjen tashmë të arritur për këtë çështje, derisa laburistët janë zotuar se do të organizojnë referendum të ri nëse fitojnë pushtetin. Holsiti kuptojmë në materialin VUS.
Mbretëria e Bashkuar do të mbajë zgjedhjet muajin e ardhshëm për shkak të mospajtimeve në parlament për Brexitin apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mirpo, në çfarë shkalle do të jetë largimi i këtij shteti nga Bloku Evropian temë rëndësi për votuesit britanik? Sipas sondazhit të rregullt mujor të kompanisë Ipsos Mori, Brexiti ka qenë shqetësimi kryesor për votuesit në 12 muajt e fundit. Kjo pasi kur ata janë pyetur për të përmendur një çështje që i mundon, Brexiti është në rend të parë. Në sondazhin e fundit të e kompanije të zhvilluar në muajin shtator, edhe 57% e respondentëve kanë përmendur Brexitin si çështjen me më së shumti rëndësi. Asnjë temë tjetër nuk është përmendur më shumë se 3%. Megjithatë, kur atyre u është dhënë mundësi për të përmendur më shumë se sa një temë, sistemi shëndetësor përbën shqetësim gjithashtu. Krimi, imigrimi dhe ekonomia po ashtu janë të rëndësishme për gati një qerek të votuesve britanik. Të gjitha sondazhet tjera sugjerojnë se Brexiti ka më shumë rëndësi për persona që kanë thënë se do të votojnë për Partinë Konservatore apo Partinë për Brexit. Shkalla e shqetësimit për këtë temë është më e vogla në mesin e mbështetësve të Partisë Laboriste. Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë zgjedhjet më 12 dhjetor, pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Kryeministri britanik Boris Johnson shpreson se do të fitojë shumicën e ulseve në mënyrë që të miratojnë në parlament marrëveshjen e arritur me BE-n, ndërkohë që lideri opozitar Jeremy Corbyn ka premtuar se do të organizojë një referendum të ri nëse fiton pozitën e kryeministrit. Johnson ka thënë në ditën e shpalljes së zgjedhjeve se publiku duhet të zgjedhë për të ardhmen e Brexitit, por edhe të gjithë shtetit. Lideri i laburistëve në Britani Jeremy Corbyn është zotuar për të transformuar Britaninë kur ka nisur fushatën zgjedhore. Corbyn ka premtuar se do të rindërtoj shërbimin publik dhe do të shënjestroj menaxherët e këqij dhe ndotësit e mëdhenj. Corbyn po ashtu ka thënë se laburistët do të lansojnë edhe fushatën më të madhe në historinë e Britanisë. Vendimi për largim të Britanisë së Madhe nga Bloku Evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-a, kundrual 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzën dhe një personi me inicialet AM për shkak të veprës penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grup terrorist. Përmes një njoftimi, Prokuroria Speciale thotë se i pandehuri kishte udhëtuar qëllimshëm drejt Sirisë për të bërë pjesë e grupit militant Shteti Islamik. Në njoftimin e Prokurorisë Speciale bëhet e ditur se AM në vitin 2015 kishte udhëtuar fillimisht drejt Maqedonisë së Veriut, ku kishte kontaktuar me përkrahas të grupit militant Shteti Islamik dhe pastaj me pasaportë të falsifikuar kishte udhëtuar përmes Greqisë në Stamboll dhe kishte shkuar në Siri. Në muajin prill të këtij viti, institucionet e Kosovës në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara kthyen në Kosovë 110 kosovarë, duke përfshirë 4 luftëtarë, 32 gra dhe 74 fëmijë që ishin duke qëndruar në kampe refugjatësh në Siri. Autoritetet në Shqipëri në bashkëpunim me ato të Italisë kanë arritur të nxjerrin 11-vjeçarin shqiptar Alvin Berisha nga një kamp në Siri ku kishte mbetur prej vitesh. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar se Alvini është në ambasadën italiane në Beirut. E ka falendëruar kryeministrin e Italisë Giuseppe Conte për siç ka thënë angazhimin e tij personal për realizimin e operacionit. Alvini ishte në Siri që nga koha kur nëna e tij e braktisi familja në vitin 2014 dhe mori me vete djalin e saj atë botë 6 vjeçar pa vullnetin e babait Afrimit. Nëna e Alvinit është raportuar e vrarë gjatë luftimeve në Siri. Familja Berisha jeton në Itali, ku rasti mbetjes së Alvinit në kampet e Sirisë kanë nxitur reagime të shumta. Rusia do të dërgojë sistemet raketore për mbrojtje në Serbi pavarësisht paralajmërimeve të Shteteve të Bashkuara për sanksionet të mundshme kundër shtetit serb nëse vazhdon këtë proces. Agjencia ruse e lajmeve TASS ka raportuar më 6 nëntor se sistemi Pantsir-S do të dërgohet në Serbi në muajt e ardhshëm në përputhje me kontratën e nënshkruar. Muajin e kaluar i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se Beogradi mund të jetë subjekt i sanksioneve nëse blen armë ruse. Muajin e kaluar Serbia ka realizuar stërvitje të përbashkëta ushtarake me Rusin, në të cilat janë pozicionuar sistemet raketore ruse S-400 dhe Pantsir-S. Kjo ka qenë hera e parë që një batalion i këtyre sistemeve është paraqitur në stërvitje ushtarake jashtë Rusisë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 5 nëntor se Serbia do të blejë sistemet raketore dhe se dëshiron të anashkalojë sanksionet amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se veprimet e Iranit bën thirrje për të gjitha vendet që të kundërshtojnë shantazhin përthamor dhe të ndërmarrin hapa serioz për të rritur presionin. Pompeo i bëri këto deklarata të njëjtën në ditën kur Irani niset të pasurojë uranium në centralin përthamor Fordov. Uranium i pasuruar mund të përdoret për të prodhuar lëndë djegëse për reaktor, por edhe për armë përthamore. Komuniteti ndërkombëtar duhet ta imagjinojë se si do cilë Irani me armë përthamore. Shtetet e Bashkuara nuk do ta lejojnë kurrë gjë të tillë, tha Pompeo duke akuzuar Iranin për dhe teror dhe për minimin e sovranitetit të fqinjëve të ti. Ministri i jashtëm i Iranit, Mohamed Javad Zarif, tha se vendi i ti po i përgjigjet terrorizmit ekonomik dhe shantazhit amerikan. Një ish udhëheqës i rebelëve të Kongos u dënua me 30 vjet burgim për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Boskon Nagda, i njohur me nofkën Terminator, u dënua për 18 akuza përfshirë vrasje për dhunim skllavëri seksuale dhe përdorim të fëmijëve si ushtar. Gjykatësit në gjykatën ndërkombëtare për krime ka konstatuar në korrik se luftëtarët besnik të Nagnas kanë kryer masakra të tmerrshme kundër civilëve. Është dorëzuar në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Ruand në vitin 2013. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkëmirë u dëgjofshim.